toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o... scuze, și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 021-269-0808, repet, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Și până atunci să ne uităm prin corespondență, pentru că mereu primim e-mail-uri, mai ales e-mail-uri. De unde știm noi, creștinii, că evangheliile considerate apocrife n-ar trebui incluse în canonul biblic? De unde știm că cele 27 de cărți ale Noului Testament, pe care le știm noi, sunt autentice sau n-au interpolări ulterioare?
Da, este o problemă de canonizare și este foarte complex subiectul, dar așa pe scurt aș putea răspunde cu un verset din Epistola lui Pavel către Galateni, unde spune el: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovedească o altă evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Este evident că evangheliile apocrife au fost citite de către primii creștini și au fost respinse ca fiind autentice. Cei care sunt în cunoștință de cauză știu foarte bine la ce mă refer. Am citit câteva evanghelii apocrife. Foarte multe dintre ele nu vorbesc atât de mult despre sacrificiul Domnului, vorbesc despre învățături morale. Sunt evanghelii gnostice care pun bază pe cunoașterea pentru mântuire. De aici cuvântul gnosticism. În acea vreme, cel puțin evangheliile gnostice, toate cam secolul al II al III-lea au apărut. Nu putem vorbi de evanghelii gnostice în primul secol creștin. De aceea azi, un fel de redescoperire a lor nu înseamnă neapărat ceva nou pentru biserică, ci ele au fost cunoscute și date la o parte, pentru că ce spune Apostol Pavel este foarte clar. Când vorbim de canonizare, e un subiect mai complex și nu avem timpul necesar, poate cu altă ocazie.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă întreb din Roman, capitolul 9, cu versetul 5. Apostolul Pavel spune că din patriarh a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci, amin. Care este sensul exact al expresiei Dumnezeu binecuvântat în veci? Și anume că Dumnezeu, cum ar veni, fie binecuvântat Dumnezeu în veci, că Hristosul a ieșit, că este mai presus de toate lucrurile, sau în sensul că Hristosul este Dumnezeu binecuvântat în veci? Și vreau și o argumentare pentru varianta respectivă, care mi se văd dacă a răspuns. Mulțumesc mult!
Da, și noi vă mulțumim și sigur că veți primi și argumentarea. Domnule pastor, vă rog.
Da, este bine să urmărim textul cu foarte mare atenție. Acest pronume relativ care se referă la Hristos, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. E clar că vorbim aici de Hristos, nu se referă la Dumnezeu Tatăl, ci la Hristos. Cel puțin așa gramatica textului. Prin urmare, aici Apostol Pavel îl privește pe Hristos ca fiind Dumnezeu. Nu e nicio îndoială, așa este gramatica textului și nu putem să folosim altă interpretare pentru că nu ne lasă textul.
Alt telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea și eu să-mi dați o explicație la textul din Apocalips 16 cu 13.
Și care este neclaritatea?
Pe cine reprezintă balaurul, pe cine reprezintă prorocul mincinos, dacă puteți să-mi explicați și mie un pic.
Da. Bine, mulțumim pentru întrebarea
mulțumesc
dumneavoastră.
Mulțumesc și eu, zi bună vă doresc.
Să decriptăm acolo, domnule pastor.
În cartea Apocalipsa avem de face cu această trinitate falsă, deci o parodie a Trinității. Și când vorbim de balaur, ne întoarcem în capitolul 12, acolo unde este descris Lucifer, dar care în acea vreme s-a manifestat prin Imperiul Roman. Când vorbim de fiară, în capitolul 13 este privit acolo și aici e foarte interesant că fiara din capitolul 13, prima fiară, că acolo sunt două fiare, sunt prin câteva aspecte interesante. În primul rând, este, are caracteristicile tuturor fiarelor. Este și cu, chiar dacă vreau să ne uităm, să studiem puțin, avea o... semna cu un leopard, care este aluzie la Grecia. Dacă ne uităm în cartea lui Daniel, avea la plecat de urs, semna cu Medo-Persia, avea urca de leu, semna cu Babilonul. Deci, practic, fiara aceasta înglobează mai multe caracteristici și am putea spune că este mai degrabă o filozofie sau un model de gândire politico-religios care s-a transmis din imperiu în imperiu. Dar istorii vorbind, dacă ne uităm la contextul așa istoric, putem spune că este vorba despre Imperiul Roman creștin. Pentru că vorbim aici de Imperiul Roman păgân, apoi creștin, în special vorbim de partea medievală a bisericii și prorocul mincinos, dacă ne uităm, e fiara a doua, care este deci ca prorocul mincinos, care în viziunea bisericii adventiste reprezintă Statele Unite ale Americii, pentru că ea întrunește condițiile formării fiarei a doua. S-a ridicat din pământ, deci liniștit, fără cuceriri, fără alte aspecte. Și aceste trei elemente, ca să mă spun că acest proroc mincinos este și zona spiritismului. Și aici o discuție foarte amplă, dar cam astea sunt trei elemente, trei cumva zone, instituții, care îmbine foarte mult politica cu religia. Aici este miezul, îmbinarea politică cu religia.
Avem un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Poftiți. O întrebare am. De unde știu eu astăzi dacă țin duminica, al cui semn îl port și nu țin sâmbătă?
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci, iarăși, disputa aceasta, duminică, sâmbătă, domnule pastor, ce semn ține, pune accentul ascultătoare pe ideea aceasta?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Scriptura este foarte clară când spune că sabatul, sâmbătă, ziua șapte, este ziua Domnului, e ziua mea cea sfântă. Domnul Hristos se numește pe sine Domn al sabatului, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iar când vorbim de duminică, noi putem spune foarte clar, și asta nu spunem din scrierile protestante, ci din scrierile romano-catolice, schimbarea zilei de odihnă de la sabat la duminică a avut loc prin autoritatea Bisericii Romane, pentru că ea considera că a primit de la Dumnezeu autoritatea să facă, să dezlege și va fi dezlegat, să lege ce vrea. În acest context, duminica este semnul autorității papale. Deși ea se încearcă cu ziua învierii, cu alte lucruri, și găsim indicii în patristică, cum că duminica era păzită până la decretul lui Constantin, în anumite zone, în Roma era păzită, de exemplu, duminica, în Alexandrie era păzită duminica și sunt deja influențe la... În 321 găsim mai degrabă o încununare a unor practici care începeau să se formeze în Biserica creștină, dar așa spune Biserica Romano-Catolică, deci nu... Nu este afirmația noastră.
Este o afirmație pe care deja
e oficială, e oficială aceasta. Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Numai bine vă doresc. Din Apocalipsa, capitolul 6, începând cu versetul 12 până la 17, este vorba de pecetea a șasea. Aș dori să știu cum înțelegeți dumneavoastră acest eveniment deosebit, a avut loc sau urmează în viitor. De aici înțelegem, printre cataclismele cosmice care se vor întâmpla și mare cutremur de pământ, în special versetul 15 este luat în considerare, unde se spune că împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, și toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în pește și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Este vorba în versetul 15 că acest eveniment va cuprinde întreg pământul, împărații pământului vor căuta să se ascundă. S-a întâmplat așa ceva sau urmează să se întâmple și este a doua intervenție decisivă, am putea spune, a lui Dumnezeu asupra pământului și ultima.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, întrebarea aceasta și altele pe care le-am tot primit în timp mă convinge odată în plus că trebuie să abordăm la emisiunea Destinații ca să putem vorbi pe larg doctrina despre vremea sfârșitului.
Da, escatologia. Da, acum înțeleg unde bate interlocutorul. Sunt, dacă ne uităm în istoria creștinismului, au avut niște evenimente similare într-o perioadă scurtă de timp, dacă ne gândim la marele cutremur de la Lisabona, și când spun mare, nu prin intensitate, cât prin cât de întins a fost. Așa, au fost cutremure mult mai puternice decât cel de la Lisabona din 1755, dacă nu mă înșel, când a fost, mi se pare, toate continentele au fost atinse de acest cutremur, ceea ce nu mi-am amintit să fi întâmplat vreodată de când trăiesc eu. Apoi, nu la scurtă vreme, la scurtă vreme a fost întunecarea soarelui și a lunii. Interesant că acest lucru a fost oarecum local, acest eveniment, mai mult în zona Americii, și apoi a fost 1833, când a fost căderea stelelor, am văzut o estimare de circa 60.000 pe oră, ceea ce e destul de mult. Bine, sunt unii care contestă că aceste evenimente ar fi marcat vremea sfârșitului, dar dacă ne gândim la aspectul religios de atunci, la faptul că în toate continentele exista în secolul XVIII, al XIX-lea, practic jumătate, o mare redeșteptare religioasă care nu ținea de adventism, ținea de toate bisericile, când toți predicau că Iisus vine curând, au interpretat aceste lucruri, ce spune Iisus în Matei, că este o repetare din Matei, apoi va fi în cer semnul Fiului Omului. Din limbajul din Apocalipsa pare că vor fi niște evenimente care sunt foarte aproape de sfârșit. Este foarte posibil, nu spun nu, ca acestea să se repete într-un fel anume la sfârșit. Dar același timp, cred că acest versetele 12 la 17 sunt cuprind un segment semnificativ de timp. Adică să nu ne așteptăm ca să fie evenimente imediate. Adică pur și simplu, de unde știm că Hristos nu dorea să vină foarte curând atunci, după acele evenimente, și că biserica nu a reușit să-și împlinească cerința de a merge să ducă Evanghelia în toată lumea. De unde știm acest lucru? Să nu uităm că solia că Iisus vine curând a fost respinsă de cea mai mare parte a bisericilor atunci. Puțin oameni au acceptat-o și aceștia au fost excluși din bisericile lor. Și în acest context, pentru cine venea Hristos? Adică trebuie să luăm ambele situații în calcul și eu cred că acele evenimente din secolul al XVIII-lea, ultima parte și al XIX-lea, au fost reale și ele sunt împlinirea profeției, chiar dacă temporară și va fi poate o împlinire mai deplină în vremea sfârșitului.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, să ne auzim doar în telefon.
Da, bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am și eu o întrebare pentru domnul pastor Marius Mitrache.
Da, vă ascultăm.
Da, am și eu o întrebare pentru domnul pastor. Din Apocalipsa, capitolul 20, spune așa, versetul 5, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Acesta este întâia înviere. Despre ce morți și despre care morți este vorba după 1000 de ani.
Da.
Mulțumesc mult de tot, o zi bună, mulțumesc.
Mulțumim, mulțumim. Deci tot evenimentele finale.
Da.
Trebuie să vorbim mai pe larg, la un moment dat.
Pe mine mă bucură această preocupare a oamenilor, pentru că arată că oamenii sunt preocupați de faptul că se întâmplă în lume evenimente care ne arată că Iisus vine curând. Dacă ne uităm în versetul 4, deci versetul imediat anterior, spune așa, și am văzut niște scaune de domnii și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei, în fine, și apoi ei au înviat, aceștia au înviat, deci cei care au murit în Hristos și au împărțit cu Hristos 1000 de ani. Aceștia care au fost credincioși lui Hristos. Ceilalți morți se referă la cei care nu au fost credincioși lui Dumnezeu. Care după un mileniu este numită a doua înviere generală aceasta. Deci ceilalți morți se referă la cei care nu vor fi mântuiți. aceștia. Și apoi se descrie în continuare ce se va întâmpla cu ei, cum va fi și Satana va încerca să-i înșele iar, dar se împarte în două, practic, lumea. Cei care sunt credincioși vor învia atunci când va veni Hristos și după 1000 de ani vor învia cei care nu vor fi mântuiți.
Ca să-și primească sentința.
Da.
Am primit și prin e-mail o întrebare din partea unui ascultător care semnează un ascultător fidel. Osea, capitolul 4, versetul 11, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Curvia și vinul abat pe om de la Dumnezeu, dar mustul ce legătură are, întreabă el. Asta ar fi o întrebare și după aceea o să fie și Osea, capitolul 5, versetul 7.
Da,
e bine. Am mai întâi să o vedem pe asta.
Osea 4, e bine să deschidem în context.
4 cu 11.
Așa. Da, aici este ușor este pentru curvie și vin să gândim cum poate lua bizar, dar mustul, aici mustul are și sensul de belșug. Dacă ne uităm în versetul anterior, vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor mulți pentru că au părăsit pe Domnul și părinții lui. Aici, practic, se referă la o implicație mai mult decât senzația de a mă simți bine, curvind și bând. Nu, pur și simplu se referă la mulțire, la dorința de a se mulți. Ei se hrănesc cu jertfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacomi. Deci, practic, și preotul și se va întâmpla ca și poporului, sunt deschise niște păcate pe care le fac ce poporul aici, inclusiv preoții le făceau. Și apoi, belșugul în care se găseau, pur și simplu, și Sodoma, tot belșugul a fost cea care au mințile. Apoi, dincolo de și practicile acestea, dacă vrem să fim așa foarte stricți, chiar și mustul proaspăt scos din struguri, dacă bei foarte mult și pe căldură, s-ar putea să te amețești puțin, pentru că încă există, el în stomac fermentează și există. Dar aici nu se referă la fermentată mult, cât la ideea de belșug, care, având atât mult, nu mai uiți de Dumnezeu și ești îmbătat cu propria bogăție. Cam la asta se referă aici.
Osea, capitolul 5, versetul 7. Au fost necredincioși Domnului, căci au născut copiii din curvie, apoi îi va înghiți o lună nouă cu tot cu avuțiile lor. Cum adică îi va înghiți o lună nouă, întreabă? Chiar nu înțeleg acest verset, zice dumnealui.
Să-l observăm puțin. Da, nu cred că se referă la ideea de lună nouă în sine, de sărbătoare în sine, cât faptul că în scurt timp, da, adică până la luna nouă ei vor fi nimiciți. Dacă ne uităm în context, Osea, dacă ne uităm la toată cartea Osea, a fost folosit de Dumnezeu pentru a ilustra dragostea lui pentru popor care, mă rog, nu era un popor care nu era foarte fidel când a luat-o pe Gomera, și aici chiar spune că au născut copii din curvie, au fost necreșeși Domnului și ca și în familie, și practic nu vor dura foarte mult și vor fi înghițiți cu totul. Ea, luna nouă s-a scurt timp, o lună. Da, poate că e un sens figurat aici, nu o lună calendaristică, ci în scurt timp ei vor fi nimiciți, nu vor rezista dacă vor merge în acest ritm. Dar nu sărbătoarea în sine, luna nouă, face ceva deosebit. Adică n-am găsit acest lucru înregistrat în Scriptură.
Domnule pastor, dacă moartea înseamnă dispariție și inexistență, așa cum învățați dumneavoastră, atunci cum explicați faptul că există o gradare diferențiată a pedepsei, după cum aflăm în Matei 10, versetele 14 și 15, și capitolul 11, versetele de la 20 la 24? Va fi mai ușor în ziua judecății pentru Sodoma și Gomora decât pentru cei care au văzut minunile lui Iisus?
Da, păi nu este niciun conflict între o gradare a pedepsei și ideea dispariției complete. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, să nu uităm că pedepsa finală va fi prin foc. De unde știm noi că nu va fi și un timp, anumit timp petrecut în foc, așa cum spune și Maleahi, și că perioada este în funcție de câte vinovate și înaintea lui Dumnezeu. Cei care au avut cunoaștere mult, așa cum sunt cetățile lui Israel, vor primi o pedeapsă mai aspră, în sensul de durată mai lungă, ceilalți, așa cum vrea Dumnezeu. Adică nu cred că această pedeapsă diferențiată anihilează sau îndepărtează ideea distrugerii finale. Adică nu cred, merge pe ideea de chinuire veșnică, acest lucru nu este învățat de Scriptură. Adică nu pentru câteva zeci de ani de păcat în viață omul să fie chinuit o veșnicie, nu cred în chestia asta.
Mergem mai departe. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele de la 24 la 26. sunt acestea, scrie ascultătorul, niște versete greu de înțeles. David vorbește despre Iisus și spune că trupul îi se va odihni în nădejde. Care nădejde?
Fapte 2, unde?
Fapte 2, de la 24 la 26.
Aici, David, când spune acest lucru, nu se referă la faptul că trupul îi se va odihni în moarte. Nu, dacă ne uităm în psalm, nu. Nu despre acest lucru vorbește David. David, mai degrabă, se ruga lui Dumnezeu să fie scăpat de vremea aceasta. Să nu uităm că David a scris psalm și înaintea coronării sale, ca împărat în Ierusalim, sau rege în Ierusalim. Și a fost și o profeție mesianică în același timp. El, David, nu se referă inițial la faptul că atunci când voi muri, trupul meu mi se va... Nu! El, când spunea că își nu vei lăsa ca sufletul meu în locuința morților, înseamnă că nu voi muri. Asta se referă la David. Dar aplicând la Hristos, Petru vorbește altceva. Vorbește de faptul că Iisus, după ce a murit, el nu va, nu va începe să putrezească. Să nu uităm că după 4 zile erau considerați ca intrând în perioada de putrefacție. Ori Hristos aici l-a stat nici 3 zile întregi, practic, și la el se referă, apoi explică cât despre patriarhul David, să fie cheltuit, fraților, vă spun că a murit și a fost îngropat aici, adică... Și mormântul cu noi aici, nu e o problemă. Dar nu înseamnă că trupul se odihnește în timp ce moare. Adică nu... Oricum intră în putrefacție și după un timp, câțiva, nu mai există cât oasele. Nu. Sunt niște profeții acolo. Istoric vorbind, David vorbea despre sine. Profetic vorbea despre Hristos, dar interpretat așa cum spune Petru aici. Nici pe departe nu...
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Harul Domnului Hristos să fie cu noi toți și milostivirea sa.
Amin.
Cristi Ionescu sunt din București.
V-am recunoscut.
Domnul fie lăudat. Și vreau să vă spun, să vă pun o întrebare care mie mi se pare o chestiune puțin ambiguă. Și se referă la neprihănire. Spune versetul, nu știu exact să vi-l citez care anume verset, pentru că nu le-am învățat pe toți. Zice, dacă neprihănirea voastră nu este mai mare sau mai presus decât a cărturarilor și fariseilor, cu adevărat nu veți intra în împărăția cerului.
Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului.
Așa, exact, așa e textul. Cu niciun chip nu veți intra. Acum, care este întrebarea mea? Se referă la farisei din vechime sau la cărturarii, de altfel, teologii de astăzi? Și cum să fie neprihănirea omului de rând, a mireanului, ca să mă exprim așa, mai mare decât a unui teolog, să zicem, preot, pastor? Adică în ce sens să fie neprihănirea mireanului mai mare decât a unuia care e, să zicem, teolog de profesie?
Rău, noi nu folosim termenul mirean, dar am înțeles ideea dumneavoastră și vă mulțumim.
Mirean, om din lume.
Da, am înțeles.
De asta am folosit termenul.
Am înțeles.
Mi s-a părut mai uzual.
Nu știu dacă și adecvat, dar vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, pentru că ea este importantă. Domnule pastor, asta spunea Domnul Iisus în predica de pe munte. Are aplicație și pentru zilele noastre?
Bineînțeles. Erau două aspecte pe care Domnul Hristos le evidenția. În primul rând, ideea legalismului. Să nu uităm că erau foarte legaliști, credeau că prin simpla respectare a legii lui Dumnezeu, fie și cea morale, ei își căpătau mântuirea. Ori, tu mai ești, Domnul spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, adică să nu fiți legaliști, să mergeți dincolo de ceea ce cred ei. Și al doilea aspect este ipocrizia. Ei respectau doar în formă legea lui Dumnezeu. Pentru că nu este o întâmplare că Domnul Hristos începe și face aluzie foarte clar la decalog aici. Ați auzit că s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun, oricine se mânie, oricine spune prostul sau nebunule, Domnul Hristos aprofundează legea și vrea să explice ce semnificația e profundă. Pentru că doar o respectare a legii lui Dumnezeu la nivelul formei nu ucid, dar sunt mânios pe fratele meu, îl jignesc, îl înjosesc, intră ca sub categorii tot în incidența poruncii să nu ucizi. Și aici Domnul Hristos aprofundează. De aceea practic și asta se aplică. Dacă ești doar formalist în respectarea legii la nivel exterior, dar în mintea ta tu ești la fel de rău ca cei care nu respectă legea, atunci la ce folos? În acest context trebuie să întrecem pe cea cărătoare. Pot fi și teologii, pot fi și oamenii care sunt neteologi. Nu cred că ocupația sau calificarea academică este aici importantă, cât dedicarea și cum trăiești religia la nivel intens, interior.
Avem un telefon. Luăm telefonul acesta și, pe urmă, luăm și o scurtă pauză muzicală. Vă ascultăm cu atenție. Poftiți, bine ați venit!
O zi bună pentru toți, domnul Paicu! Atât Speranța, cât și Radio Vocea Speranței. O zi bună vă doresc la toată lumea.
Mulțumim. Pentru toată lumea să fie zi bună. Mulțumim.
Am o rugăminte și, bineînțeles, întrebare. Rog pe domnul profesor Mitrache să se uite în Biblia din limba greacă asupra versetului 16 din Evanghelia după Luca, capitolul 4. Să-l traducă și formă...
Deci Luca 4 cu 16.
Vă rog foarte mult și vă mulțumesc.
Bun, bine, mulțumim.
Luca 4 cu 16.
Noi luăm aici o scurtă pauză muzicală, dumneavoastră vă uitați în Biblie, vă traduceți și revenim cu răspunsul la întrebarea aceasta ascultătorului nostru. De altfel, nici nu a formulat întrebarea. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în 3 minute. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, frate! Aș vrea să vă rog frumos, aș vrea și o întrebare. Eu am ceva probleme cu familia. Deci da. Cu mama și cu ceva frați. Tot timpul am trecut cu vederea peste. Sunt adventistă de ziua 7-a de 8 ani. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, tot timpul am probleme cu mama și cu niște surori ale mele, deci cu o soră de-a mea. Deci mă blesteam, îmi zice vorbe urâte. Pot să-mi iau cina în continuare dacă nu iau în seamă ceea ce îi spune?
Problema e pe fond religios, în sensul că nu sunt de acord cu credința pe care dumneavoastră o exercitați?
N-am înțeles.
Ceilalți membri ai familiei cu care dumneavoastră nu sunteți într-o relație tocmai fericită, exercită altă credință, au altă credință decât dumneavoastră?
Da, ei sunt ortodoxi, iar eu sunt adventistă.
Ah, și vă consideră pe dumneavoastră oaia neagră familiei, nu?
Da, și fac numai fapte bune. Deci tot timpul am trecut cu vederea, m-am dus, i-am ajutat.
Bun, am înțeles, acesta este deci fondul.
Da, și aș vrea să-mi răspundeți dumneavoastră și fratele.
Am înțeles dacă puteți să luați sau nu cina, în ciuda faptului că sunteți în conflict cu membrii familiei. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi Luca 4:16, n-am înțeles exact care este întrebarea ascultătorului, dar aceasta este trimiterea biblică.
Da, și în textul grecesc este, ca și în textul românesc, nu sunt probleme în traducere. Textul ne spune că Iisus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Probabil că interlocutorul avea în minte ideea că intrarea în sabat în sinagogă era obiceiul lui Hristos. Și probabil că era un îndemn ca oamenii să înțeleagă și să respecte sabatul. Bănuiesc că acest lucru a dorit să-l evidențieze interlocutorul. Altfel, nu știu ce a fi avut în minte.
Da. Mai are timp să revină până la sfârșitul emisiunii ca să și întrebe. Ne-a sunat Adinaur, o ascultătoare, spune că are probleme cu familia pe fond religios. Acolo au credințe diferite în familie și întreabă dacă pe fondul acesta al conflictului din familie poate să ia cina Domnului.
Nu văd nicio problemă, pentru că atâta vreme cât conștiința dânsă este împăcată că a făcut sau încearcă să facă tot ce trebuie pentru ca relația să fie bună, nu văd nicio problemă în a lua cina. Adică nu cred că, eu știu, adversitatea celor de lângă noi față de noi, cu toate că suntem nevinovați, nu văd că aceste lucruri trebuie să fie o piedică în care noastră de a ne apropia de Dumnezeu în momentul cinei. Gândiți-vă că în biserica primară oamenii aveau mulți dușmani, aveau persecutori, erau primele, erau hăituiți. Asta nu i-a împiedicat cu nimic să ia cina. Decât dacă doamna știe că are poate vreo parte din vina, treaba dânsei, nu? Dar dacă știe că a făcut tot posibilul, nu pot să îndepărtez aceste atitudini. Așa că să fie deschise și libere, să fără multă de conștiință să-și ia cina.
Îmi închipui că dumneavoastră știe că oricare ar fi situația și oricare ar fi conflictul cu familia și cu oricine altcineva, trebuie să rămână cât se poate de fermă pe credința exact. Dumneavoastră și în același timp într-o relație din partea dumneavoastră bună cu ceilalți, adică da. Nu trebuie să aibă reacții.
Nu răspuns cu aceeași moment, exact. Dar să fie fermă și exigentă în ceea ce privește trăirea credinței.
Da. Avem și o întrebare din corespondență. Explicați 1 Corinteni 7:15 din partea domnului Traian Matache.
Da, avem aici un text. Dacă cel necredincios, Pavel vorbește despre despărțirea între soții credincioși și cei necredincioși și el spune dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. Și în împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Da, erau situații când dacă se converteau oamenii, partenerul de viață nu suporta ideea de a avea un soț sau soție creștin și alegeau să divorțeze și Pavel a spus, doamne, nu pot să-l împiedici. Dacă vrea să plece, să plece, adică nu ești legat de el. Nu, mi se pare foarte clar acest lucru. Deși Pavel insista, domnul, dacă se poate totuși să-l convingi, poate prin purtarea ta va fi convins, dar unii chiar nu doreau să cedeze și preferau să plece de la partenerul de viață. Pavel, domnule, ești liber, adică ești dezlegat, nu te vei simți legat de el pentru că el a plecat, fiind credincios. Nu are nicio legătură și asta e o eliberare pentru foarte mulți creștini în vremea aceea, a fost cu siguranță.
Domnule pastor, v-am auzit de mai multe ori accentuând ideea că decalogul este de neînlocuit și absolut valabil și pentru zilele noastre. Vă dau dreptate. Este suficient să ne uităm la cei care au renunțat la decalog și l-au considerat desființat, înțelegând că Hristos a pironit legea pe cruce. Unde au ajuns aceștia? Asta e întrebare retorică. Unde au ajuns aceștia? Mă tem că lucrurile nu se vor opri aici și că o nouă ordine de factură politico-religioasă își face loc în lumea noastră, mână în mână cu discreditarea valorilor morale pe care ni le-a oferit Dumnezeu prin decalog. Aștept punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc.
Cred că nu trebuie să fiu un analist prea fiind ca să-ți dai seama că la nivelul moral societatea este decadentă. Și vom asista, adică nu vorbim doar de oameni care în mod clar, deschis, sunt împotriva legii lui Dumnezeu, vorbim și de oameni și de creștini și de lideri religioși care încearcă să reinterpreteze voia lui Dumnezeu, să reinterpreteze legea lui Dumnezeu astfel încât să se potrivească unor concepții moderne, se proiectează o gândire umanistă, modernă, postmodernă asupra lui Dumnezeu și asupra Sfintei Scripturi, și aici e nevoie de foarte multă atenție din partea noastră să nu se furase de aceste curente ideologice și să rămânem fidele legii lui Dumnezeu, care e neschimbătoare. Dacă Dumnezeu este neschimbător, cum spune Pavel în Timotei, legea este neschimbătoare. Nu putem să o modificăm cum bate vântul social sau vântul politic, nu se poate așa ceva.
Omul, și în paranteză creștinul, din Romani, capitolul 7, este un creștin adevărat, adică născut din nou, sau doar unul în stare de început, ca atâția în ziua de astăzi, care abia a luat contact cu Evanghelia? Dacă exemplul este chiar al lui Pavel, în sensul că el vorbește despre sine, atunci este descrisă experiența de dinaintea convertirii lui sau de după?
Este un capitol destul de controversat în lumea teologică și întrebarea aceasta mereu trezește multe comentarii. Că acest pasaj nu se referă la timpul când Pavel era neconvertit este indubitabil. De ce? Dacă ne uităm în Filipeni 3, Apostolul Pavel ne spune foarte clar că până să-L cunoască pe Hristos, era iudeu din iudeu, tăiat împrejur în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna preconitoră al bisericii, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Deci până să fie convertit, Pavel se vedea pe sine neprihănit, în conformitate cu tot ce spune legea. Numai că atunci când l-a cunoscut pe Hristos, Pavel a aruncat totul la gunoi, toate meritele sale, și comparându-se cu Hristos, și-a dat seama că are probleme. A devenit conștient de firea sa păcătoasă, pământească, și a observat că există o discrepanță între a voi ceva și a dori ceva. Dorința și voința erau lucruri contrare. Voința spunea trebuie să fie ca Dumnezeu, care e dreptate, dar dorința îl împingea spre lucrurile celelalte. Este lupta cu firea pământească. Și vorbim aici de un proces, adică nașterea din nou nu este un fapt, așa, un punct în timp, gata, m-am semnat și sunt fără păcat. Nașterea din nou este un proces, o dezvoltare spirituală care te duce la a nu mai comite păcate, dar această sfințire durează o viață întreagă și normal că este un proces al neprihănirii. Nașterea este ceva dureros. Normal. Și Pavel a simțit din plin acest lucru și cred că fiecare trăim sau am trecut pe aici sau mai trecem pe aici. Deci vorbim de o etapă în procesul nașterii din nou.
Ia uitați ce întrebare interesantă am primit în corespondență. Vă rog să-mi explicați de partea cui stă adevărul în ceea ce privește percepția realității biblice. David Ockham explică, prin secolul al XIV-lea, că religia trebuie susținută doar prin credință, iar credința exclude rațiunea. Deci Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât numai prin revelație și nici de cum prin rațiune. De aceea el și consideră că teologia nu justifică existența, pentru că asemenea filozofiei operează pe baza rațiunii și a supozițiilor logice. Totuși, teologia, cel puțin cea de bun simț, și aici deja intervine subiectivismul, înseamnă interpretarea datelor oferite de Scriptură. Interpretarea este o etapă indispensabilă înțelegerii, iar fără înțelegere rămânem în zona primitivă a senzorialului. Cât credit se poate acorda unei credințe bazate doar pe senzorial? Vă rog să faceți lumină în această problematică. credința care exclude raționalul, revelația care exclude interpretarea și experimentarea intuitiv, interpretativ și senzorial.
A fost și este o luptă încă destul de serioasă între percepția creștină despre, mă rog, despre interpretarea Scripturii, între raționalism, între fideism. Să nu uităm că teologi sau filozofi precum Blaise Pascal, Søren Kierkegaard și Halbart au mers pe zona fideismului, care mergeau pe această filozofie. Doar prin credință îl putem cunoaște pe Dumnezeu, fără natură, fără interpretare raționalistă. Dar ar trebui să facem distinție între rațiune ca instrument de înțelegere a revelației și rațiune ca locus a revelației. Tocmai D'Aquino și alții au mers pe ideea că sau raționaliștii mari, René Descartes, Leibniz, Spinoza, au mers pe ideea că rațiunea este locus a revelației, adică noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin rațiune fără revelație. Și aici e marea problemă. Dar acest lucru nu înseamnă că noi nu avem voie să interpretăm revelația pe care am primit-o prin rațiune. Deci vreau încă o dată să spun, rațiunea este doar un instrument de înțelegere, nu este locus a revelației. Aici e marea diferență. Ori noi, ca și creștini, mergem pe ideea că avem revelația prin Scriptură, revelația prin Hristos, prin natură, dar trebuie să interpretăm aceste date și trebuie să avem prin rațiune, dar o rațiune sfințită de Dumnezeu. Că dacă nu e sfințită prin cuvânt, atunci e o problemă, se numește recta ratio, o rațiune corectă, dreaptă. Că altfel ajungem în zone nu foarte biblice și, mă rog, și criterii poate nebiblice.
Într-o rațiune de tip luciferic.
Exact. Sau o rațiune care respinge cuvântul lui Dumnezeu. În general, religiile, filozofiile raționaliste cam eludează cuvântul și merg pe propriile cărări. Și acest lucru, într-adevăr, este o problemă. Dar, repet, una este mijlocul de interpretare și alta este, sau instrument, și alta este locul sau revelație. Sunt lucruri diferite.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Cu stimă, domnule pastor, cu stimă, domnule Paicu.
Și cu dumneavoastră, bine ați revenit.
Tradițional, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Suntem în noaptea strântărării lui Iacob, care știți pasajul de acolo, nu e nevoie să văd asta. Întrebarea mea este, de ce l-a provocat Domnul Iisus pe Iacob la luptă? Inițial s-a lăsat și biruit și ca să poată să totuși să câștige biruința, i-a dat acolo la picior o lovitură aceea. Și... Dar asta este. De ce l-a provocat la luptă pe Iacob? Care a fost motivația?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și vă așteptam și cu altă ocazie. Domnule pastor, de fapt, ce s-a întâmplat acolo la râul Iaboc? Ce s-a întâmplat acolo? Ce fel de luptă a fost aceea? De ce l-a provocat Domnul pe Iacov?
În Geneza 32 cu începutul cu versetul 24, nu putem să spunem că l-a provocat Domnul Hristos. Ce mai degrabă, eu cred că a venit la el ca răspuns la rugăciunea lui, numai că Iacov l-a perceput ca pe un dușman. De ce a tolerat această luptă? E și o exprimare a luptei pe care Iacov avea în sufletul lui, dar inițial nu ne spune că Domnul Hristos a început lupta. Nu, spune că s-a luptat cu el. Și cea mai probabilă explicație este că Iacov a perceput că este un dușman. N-a spus nimic.
I-a venit din spate.
Da. Și în acest context, Iacov nici nu mai avea timp, fiind foarte înveșnat și stresat de întâlnirea cu Esau, stresat de problemele lui spirituale, n-a mai avut timp să dă cine ce vrea de la mine, s-a luptat până când a văzut că e mai puternic decât el și a dat seama că stai puțin că aici a venit a face nu cu un om, nu cu un dușman de ăsta, un tâlhar, ci cu o ființă superioară. Și atunci s-a oprit Iacov și a spus, binecuvântează-mă, sau nu te voi lăsa să pleci până nu mă voi prinduta. Lovirea la închietură era o dovadă că doar l-a atins. A fost semnul faptului că este Dumnezeu acolo. Că nu era doar un om. Că un om nu putea face așa ceva. Și Iacov era totuși un om vânjos. Chiar dacă era mai în vârstă, nu era atât de slab. Repet, nu a început îngerul, sau mă rog, aici Domnul Hristos este luptat și Iacov a crezut că este un dușman și s-a luptat. Dar a fost veniți acolo care a spus la rugăciunea lui Iacov.
Am auzit de mai multe ori expresia a răstigni eul personal pe crucea lui Hristos. Se pare că este o idee împărtășită de mai multe religii. Mie mi se pare această idee, dacă nu o absurditate, măcar o imposibilitate, fiindcă nimeni nu se poate răstigni singur. N-am văzut încă individ să se poată lăsa singur de băutură, de fumat sau de droguri. De fiecare dată a fost cineva să-l ajute și să-l motiveze, suferind totodată și suferințele comportamentului cauzat de sevraj.
Atât. Dar nimeni nu afirmă că singur trebuie să biruiești. Nu. Imaginea biblică despre răstignirea eului nu este o autorăstignire, nu este autoflagelare, așa cum găsim în mai multe religii, nici pe departe. Însă și Domnul spune, cine vrea să vină după mine să se lepede sine, să-și acuze, să mă urmeze. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În Roman 6, Pavel, de asemenea, când vorbește despre botez, asociază botezul nostru ca, sau, cu moartea lui Hristos. Noi am fost îngropați sau au fost botezați în moartea lui și ridicați la viață împreună cu el. Sunt imagini care ne arată că nu noi singuri facem acest lucru, ci Hristos trăiește în noi. De aceea spune Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu cred că cineva și-a pus vreodată sau a avut în minte că poate birui singur. Nu există, asta e foarte clar, nu există biruință asupra păcatului fără Iisus Hristos. Nu există biruință fără ca Duhul Sfânt să ne dea putere să biruim. De aceea cred că atunci când El locuiește în noi, prin credință, El biruiește prin noi. Și nu există așa o puternicire a noastră și noi devenim mai buni. Un fel de culturist spiritual. Așa ceva nu există.
În același timp, ascultătorul nostru mai pune o problemă, că cineva apropiat, mă rog, o persoană poate să vină să te ajute în încercarea ta de a scăpa de cine știe ce viciu.
Eu sunt de acord că este important grupul suport care poate fi biserica, important, dar biruința propriu-zisă și fumatul este un viciu oarecum ușor. Nu spun că eu n-am fost fumător și nu înțeleg acest viciu, dar sunt păcate mult mai teribile care ne macină viețile, mai teribile decât fumatul, pe care nu ți le poate birui sau nu te poate ajuta niciun un grup suport, nici biserica și nici nu trebuie să te ajute decât să te sfătuiască, ci mai degrabă Hristos.
Da. O să ne oprim aici pentru astăzi. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă așteptăm și data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat astăzi, fie în scris, fie în direct și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au făcut totul posibil ca această emisiune să ajungă în casele dumneavoastră, cum spune ascultătorul nostru. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!